Това е седмицата на Дарик Радио.
Продължаваме с депутата от Българската социалистическа партия Явор Куюмджиев. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте.
Какви промени в кабинета трябва според вас?
При всички положения хората, които не успяха да покажат достатъчно ентусиазъм или достатъчно практическо приложение на политиките, които ние следваме за подобряване поне малко на живота на всички българи, трябва да бъдат преразгледани, но не ме дърпайте за езика да ви казвам конкретни имена, защото не е моята...
Да видим сфери, в които виждате проблем. А, например, вашата сфера, енергетиката. Там изпълнителната власт прави ли се?
В много
или
голяма степен.
Трябва ли друга промяна там? Има доста гласове, че такъв тип мегаминистерство е трудно за управление от който и да е. И че енергетиката трябва да е в отделен ресор в правителството.
Вижте, по принцип това правителство беше създадено като експертно. В него влязаха хора, които в голяма степен са доказани експерти в своите сфери и области. Може би една от причините, поради която получихме резултата, който получихме в неделя, е, че нашите симпатизанти и членове не можаха да припознаят това правителство като свое. И ако ме питате за моето лично мнение, си мисля, че трябва да се засили политическото присъствие в това правителство. Ясно е, че се подкрепя от две партии. Колегите от ДПС ясно заявяват, че има трима министри в него.
А БСП колко има?
Ако погледнем по състава, има трима членове на БСП и Националния съвет.
Имате които... предвид Ангел Найденов, който да, е говорител на БСП, министър на отбраната, Драгомир Стойнов, министър на икономиката, енергетиката и Кристиан Вигенин външен.
Така, останалите министри, при цялото ми уважение към тях, не са членове нито на ДПС, нито на БСП. За мен може би е правилно от тук
и БСП
нататък,
има трима, нали? Искра Михайлова стана евродепутат, вероятно ще замести. Хасан Адемов е социалният министър и третия, да не пропуснем, спортния министър, броим ли го?
Те го броят.
Така, те го броят. Тоест, така, вие сте трима на трима в този кабинет.
На практика, и за мен това е големия проблем, че нашите симпатизанти не можаха да припознаят в това правителство своето правителство. Един от големите проблеми. В този контекст, може би, трябва да се засили политическото присъствие в кабинета. Но не съм аз човек, който взима тези решения, споделям личното си мнение от разговорите с нашите членове и симпатизанти по време на
предизборната кампания. Значи тримата ваши министри справят ли се според вас?
Наистина не ме карайте аз да правя точно оценките на всичките, но според мен една от другите причини за така неочаквания за нас резултат е поведението и на Кристиан, особено по време на руско-украинската криза. Недооцени, че огромна част от нашите симпатизанти са русофили. И не можеше, не трябваше да застава на първата линия на, ако щете, битката с Русия. Защото ние сме наистина членки на Европейския съюз, членки на НАТО и трябва да изпълняваме съюзническите си отговорности. Но от друга страна сме нация, която е от хилядолетия свързана и с Русия, и с Украина, с подобна религия, с подобни езици, спокойно мога да кажа, братски народи. Въпреки клишето, което неволно използвах, и трябваше да се направи усилие България да използва тези две дадености в правенето на политиката в тази криза, и да се опита да стане естествен мост между Русия и Европейския съюз. Не троянски кон, а мост. Защото ние сме хората, които сме вътре в Европейския съюз, можем да кажем каква да бъде политиката. Имаме равноправен глас с всички останали. Можехме да се опитаме да формираме тази обща политика на Европейския съюз, разбирайки проблемите и манталитета на Русия. Защото сме най-близки до тях. Така че това беше според мен по-правилното нещо, но без да претендирам за изчерпателност или за много голяма експертност, пак казвам, в предизборната кампания това беше една от основните теми. Защо нашия човек постъпи така?
На този въпрос, който просто не го изчистихме за голямото министерство на икономиката. Знаеш, обикновено при промени в кабинета винаги се стига и до този въпрос. Дали е добро решение да бъде едно министерство?
Аз пак ще кажа, че основната отговорност и този въпрос най-вече трябва да бъде зададен на министър-председателя, който води и отговаря за цялостната така е, политика.
Така е, но пък вие специално в енергетиката сте експерт. Вие самия отговаряхте за енергетиката в кабинета на Станишев.
Бил съм в това министерство. Това, което мога да кажа от личния си опит е, че е невероятно трудно да се управлява дори с 5 човека, когато бяхме заместник министри. Защото обема от работа е огромен.
Туризма.
И в туризма. Тогава го нямаше туризма.
Ето стои въпроса дали и туризма не е разумно да бъде в удар. Ако една държава твърди, че ще е енергиен център, туристическа дестинация.
А тя е.
Да, не е ли логично това да бъдат отделни ведомства? Има и другата пак логика. Казва, това е просто част от икономиката.
Част от икономиката е също и селското стопанство, част от икономиката е и транспорта, но нали никой не иска да направи едно огромно министерство, което да влиза всички траси на икономиката.
Все пак клоните към това, че може би е по-разумно да бъдат по-малки, по-концентрирани министерствата, свързани с икономиката, туризма, енергетика.
Не дърпайте, не ми слагайте думи в устата, аз такова нещо не съм казал. Смятам, че предстои анализ, който ще бъде направен от хората, които трябва да го направят и те ще вземат най-доброто решение.
Има ли сфера, която вие лично мислите, че се проваляте, хайде да не използваме силни думи, че сте слаби в управлението?
Слаби, може би силна дума, може по-скоро...
Не, достатъчно добри, хайде да използвате дипломатични термини. Има ли такива сфери?
Сигурно има в огромната сфера на публично държавните отношения на икономиката, във всеки един подсектор може да има недостатъци, но аз нямам наблюдения и отговорност върху цялата българска действителност, за да мога да правя експертни оценки за...
Например, ето, тая седмица здравеопазването пак е в топ-3 на новините, по край случая със спешна помощ.
По-скоро, може би, трябва да си говорим за това какви да бъдат приоритетите и за това да дефинираме точните приоритети, трябва да се слушаме в това, което ни казаха хората в неделя. Според мен, в неделя те казаха, че са отвратени от въобще политиката или правенето на политика в страната, защото 65% от гражданите въобще не излязаха да гласуват.
На фона на Хърватия, където и 20 не излязаха. Okay. Хем са нова страна член. Това също не е. България се движи около средното участие в Европейския съюз. А понеже знаете ли, бях на един семинар и всички журналисти се заяждаха точно с активността и че хората не гласуват и веднага извадиха статистика от Европарламента как се гласува за американски конгрес. Ми в Европа се гласува толкова, колкото и американците гласуват. Без от това американците да правят трагедии.
Значи има някакъв принципен проблем, който трябва да бъде решаван, защото явно хората не разбират, че с гласа си могат да променят някои политики. И за нас предизвикателството е преди всичко да чуем какво ни казаха избирателите, за да можем да направим съответните изводи и да продължим да се стараем.
Какво ви казах?
Казаха, че не са ни разбрали за това, което сме свършили през тази една година. Или ние не сме достатъчно добри в комуникацията на това, което сме свършили, или то не е достатъчно.
Кое от двете е според вас?
Според мен е комбинация и от двете, защото в рамките на това управление само за една година се направиха много позитивни неща, които може би останаха нечути. Например, за пръв път от много години се вдигнаха започват да се вдигат пенсиите. Получиха пенсионерите коледни добавки и великденски добавки. Направиха се много неща за младите майки, които получиха повече пари за първокласник.
Съдейки
получиха повече пари за...
Социологическите проучвания излизат, че възрастните хора са ви оценили, БСП. Вие получавате добър вот там. Основната част от вота си.
Така,
така че може би не е до край коректен упрекът, че не са разбрали хората за пенсиите. Разбрали са и са гласували пенсионерите за вас.
Има и друг момент в пенсиите, в които те казват и с право, че това е много малко, че с тези 4 лева или 5 лева, които ще получат увеличение минималните пенсии, с тях и без тях. Сигурно е така. Въпросът е, че това са възможностите на държавите. Но аз ще ви дам един друг пример, който според мен е много показателен за това, че не можахме да обясним какво сме направили достатъчно добре. Примерът е с програмата за първо работно място. Нещо, което благодарение на Сергей Станишев като председател на ПЕС, дори в миналия мандат на Европарламента, стана европейска политика.
Това беше общо европейска програма, да.
Така, но благодарение на ПЕС и лично на Сергей Станишев, който успя да убеди ЕНП да се в тази политика да започне. Вие знаете, аз разбрах, че хората не са го разбрали. Защото факта, че започва държавата да се грижи за първото работно място на всеки млад човек, завърши училище или университет, в която програма той, ако първите 4 месеца не си намери работа, практиката е такава, че в бюрата по труда ще се открият специални служители, които младия човек може да отиде да каже, аз съм завършил това, съответния негов личен асистент ще му каже, ти можеш да работиш тук, тук и тук в нашия регион и съответно държавата ще стимулира въпросните бизнеси, дори и финансово, за да може този човек да започне работа. Този начин ние ще решим един огромен проблем на младежката безработица, създавайки първо работно място на младите хора, създавайки им трудови навици и създавайки им, ако щете, някаква биография. Защото един от огромните проблеми е фирмите обикновено търсят човек с 3 езика, с огромен опит, да е 25 години. Просто няма как да се случи, защото той няма откъде да влезе, за да натрупа този опит. Така че това е една прекрасна политика, която се случи и която започва да дава своите резултати, защото само от първите няколко месеца на годината от 40 000 млади хора в държавата, регистрирани в бюрата по труда, ако не ме лъжа паметта, 24 000 са се намерили постоянно работно място. И това се случи благодарение на нашите усилия, но ние не можахме да го комуникираме. И тук е доказателството за това, че в разрезите, които показаха социолозите, младите хора, само 10% са ни припознали като носители на нещо хубаво.
Има ли други такива сфери, в които направихте нещо, пък не се разбра според вас?
Сигурно има, аз сега не съм мисля точно по тази тема, но аз...
понеже вие
повдигат. Виждам ли, че примерно... аз я повдигнах, да, но примерно намалението на тока също е една прекрасна политика. Дори самия факт, че успяхме да удържим цената на тока в тези рамки и да я намалим, е огромно постижение. Защото ако си спомняте в първия ден на това Народно събрание, в дебата по енергетика, тогавашната председателка на Държавната комисия заяви, че от 1 юли 2013 година тока трябва да се дигне с между 25 и 40%. Не само, че не се вдигна, а намаля. Но ние не успяхме да обясним на хората, които казваха, голяма работа, намалиха ми тока с 2 лева. Не можахме да обясним, че намалението не е с 2 лева, например, средна сметка, ами е с 10 лева на месец, защото ако включиш увеличението от 25%, една сметка от 30 лева да вземем, да вземем минималното увеличение 25%, това са 8 лева отгоре. На сметката 30 лева, 5% намаление, лев и 50. Значи не спести човека 2 лева, спести 10 лева, които трябваше иначе да вземе.
Кой е отговорен за това?
Сега, отговорността може би е на всички нас, но има и да кажем, и външен фактор, който също силно повлия на това, което се случва. Непрекъснато, истерично кръщене и плюене срещу усилията на това правителство и на това управление. В крайна сметка всички тези неща се случиха в една отвратителна обстановка на омраза, на разделение, на ежедневни протести и до някъде и вие медиите имате може би вина в това, че непрекъснато повтаряте поредния 350 и не знам си кой си протест. Без да омалъжавам извинете, правото на всеки да протестира и да изказва мнението си, но вчера 100 човека, разхождащи се по жълтите павета, не представляват българската нация. И не, според мен не заслужават чак такова отразяване, но да кажем, че и това има някакъв ефект в създаването на масова психоза и масово усещане за нестабилност, за клатене, за липса на перспектива. А перспективата я има. И в крайна сметка слушах преди малко господин Дончев как така говореше много патетично за принципите на демокрацията, как не били представени гражданите в парламента. Ами, един от основните принципи на демокрацията, който е залегнал и в нашата конституция, е, че се дава мандат. Този мандат е определен 4 години за парламента, 5 години за президента. Предвидено е и как може да бъде прекъснат, но в крайна сметка основната мисъл на демокрацията е, че на всеки човек, всяка група от хора се дава някакъв хоризонт. Този хоризонт е изчислен за 4 години. Как разбраха точно колегите от ГЕРБ, че за една година нищо не се е случило? И защо се създава такова усещане, че видите ли някакви други избори, които са междинни през това време, са показателни за това какво са мислят българските граждани?
Какво ще правите?
В смисъл...
Тая ситуация, в която описахте. Какъв е изхода според вас?
Едната от посоките, според мен, по която трябва да тръгнем, е да се напрегнат допълнителни усилия, за да свършим още повече работа, така че всички нас, всички ние, за да може да наистина да направим видимо подобрението на ситуацията и на живота на хората.
Това означава, че вие мислите да останете във властта.
Аз не виждам причина.
Поддържате правителството, не обсъждате вариант предсрочни избори до края на тази година?
Не. Анализите тепърва предстоят. Вчера имаше заседание на Сметното бюро, аз не съм член него. Във вторник ще има следващо. В събота на 7 юни ще има заседание на Националния съвет.
Кога виждате?
Въобще... Там ще си кажем всички...
Предсрочни избори виждате ли да има, или целта е кабинета Орешарски да си изкара пълния мандат?
Целта е да свършим максимално много за България и за българите, докато
може. Максимално е да се свърши до края на мандата.
Ако може да се случи, би било добре.
Изключвате избори тази есен?
Не, аз нищо не изключвам.
Есента свършва 22...
Нищо не изключвам.
21, 22 декември.
Но това, което съм така в голяма степен убеден, е, че от... всички участници в политическия живот, никой няма интерес от предсрочни избори тази година. Просто причина, че никой не е изцяло готов. Това е мое лично мнение.
Още една зима, обаче няма ли да загубите, като си правите сметките? Сега се обсъждат, впрочем, готвих се да ви питам какво мислите за предложенията да се увеличат цените на парното. Например, тока пада, ама парното расте. И хората, ако са плащали цяла зима повече за парно, може би няма да гласуват за управляващите.
Точно тук идваме пак в сферата на обясняването на това, което се върши. Защото ние допреди една година, 4 години или 3 години и половина, гледахме как прекрасно се приказва, нищо не се върши, но хората оставаха с впечатление, че едва ли не в България се строи нещо подобно на 50-60 години. Категорично отговаряше на истината, но добрата комуникация позволи да се появи това усещане. Конкретно за цените на парното и на тока, там трябва да се напрегнат, отново казвам, усилия за обясняване на това, което се случва. В крайна сметка, вече от много години всички българи, които плащат ток, това са на практика всички, спонсорират през сметките си по-ниската цена на парното в големите градове. Защото цената на топлоенергията при тези цени на първични енергоисточник, този с природния газ, са по-ниски от себестойността. Например, ако 1 киловатт час топлинна енергия се продава в момента за около 100 лева, цената за изработката му е 120. И за да може да се компенсира тази разлика в цените, топлофикационните дружества имат преференциални по-високи цени за изкупуване на всичката произведена електроенергия, която съпътства това производство на топлина. И тази по-висока цена всъщност се плащат всички. На практика се получава едно крос-субсидиране на цените на парното в големите града, в които има парно, от всички български граждани. Това е нещо, което трябва да бъде решено рано или късно. Друг е въпросът дали точно сега от 1 юли трябва да бъде с такъв процент. Въпросът е, че в някакъв средносрочен хоризонт с нарастването на покупателната способност трябва топлинната енергия да се продава поне на себестойност. Значи много трудно ще ме разберат възрастните хора, които плащат 120 лева за парно през зимата и да им кажа, че трябва да плащат 130, но пък за да продължате да плащат 120, цената на тока за всички би трябвало да порасне с някакъв процент. Така че тези баланси са много сложни и проблем е с това, че ние трябва да се опитаме да ги обясним.
Докато сме на енергийните теми, да изчистим въпроса от седмицата, дали ще се откажете управляващите от промени. Впрочем, и вие сте вносител в закона за енергетиката, които предвиждат морската част на газопровода Южен поток, която е в българските териториални води, да бъде изключена от европейското законодателство, предвид възраженията на Европейската комисия срещу това?
Значи, към момента няма възражения конкретни на Европейската комисия. Всичко са само приказки и правене на политика през един проект, който е чисто прагматичен.
Да, верно, приказки. Говорителката на комисаря Сабине Бергер казва, европейското законодателство се прилага върху всяка инфраструктура под юрисдикцията на Европейския съюз, която включва българските териториални води. Вие имате предвид, че все пак говорител на еврокомисаря, наистина приказки на фона черно-небяло да напишем, а пък изглеждат сериозни приказки.
Не е въпросът в това, ние нямаме към този момент нито един конкретен текст, в който да се казва с тези изречения или с това предложение, вие нарушавате еди коя си директива.
Хубаво, ако това дед ви го пише, ви го казва това, приказва тази Бергер, ако ви го напишат, ще се откажете ли?
Въпросната госпожа Бергер фигурираше в конструкцията на един господин, който лобираше страхотно много за запазване на ЕРП-тата срещу Южен поток и в него бяха включени освен нея и нейния телефонен номер депутати от ГЕРБ, от Синята коалиция, така наречена, или Реформаторския блок. Така че в цялата тази история има нещо много, много, много грозно за мен. И то е, защо Европейската комисия, и отговора веднага ще ви го кажа, толкова силно натиска срещу Южен поток, а не натиска срещу Северен поток. Защото Северен поток достави 80% от газа за Германия, 60% за Холандия, 30% за Франция и така нататък. А Южен поток трябва да бъде алтернативно трасе за по-бедните южноевропейски държави. Защо винаги България трябва да бъде от лошата страна на тоягата? Когато спряха газа 2009 година заради предишната руско-украинска криза, за две седмици в България се състояха 250 милиона евро загуби. Някой да ни ги плати, някой да ни компенсира.
А вие
приличате да го
проводите на тояга и България е в тая част, която са удря, Южен поток е там, а Европейския съюз си държи и хванат Северен поток от
Бога. Така Европейския
ли е? Това е лошата страна тоягата, се опитвам си обясна.
Да, лошата страна тоягата, че ние винаги трябва да плащаме и да страдаме заради битките на някой друг. Заради битките на Европейската комисия под ръководството на ЕНП с Русия, не знам по какви причини, някакви геополитически, ние трябва винаги да страдаме и да нямаме алтернативно трасе, да нямаме алтернативни източници, защото аз ще ви кажа нещо друго, което малко се говори. Европейската комисия ни предаде брутално, когато става въпрос за Набуко. Ние развивахме и Набуко още предишното правителство на Тройната коалиция с идеята да постигнем и алтернативно трасе за газ в Азербайджан. Само, че нали знаете какво стана? Набуко умря за сметката на един тръбопровод, който се казва ТАП, който минава, всъщност газа ще мине през Турция, Гърция и оттам ще отиде в Западна Европа, вместо да мине през България.
Така, понеже времето напредва, вие сам казахте, не сте член на оперативното ръководство на БСП, не сте от гласовете, които искат оставка на ръководството.
Не, мисля, че
Станишев персонално.
Не. Смятам, че в момента би било грубо.
Отговаряте на Бог Борисов, казва 11 пъти го побеждавам, даже иронизираш тази седмица да е жив и здрав, да си стои, че докато той се ще побеждавам.
Загубата на тези избори не е функция само на председателя. В всички нива на партията се така проспахме ситуацията и не успяхме да си свършим работата, така че предстои наистина сериозно да се замислим къде спъркахме.
Станишев, сега в кой депутат е парламент? В кой парламент е депутат? Той остана в Европарламента.
Той за момента е депутат в българския парламент, доколкото не ми е известно.
Докато
положи клетва в Европейския парламент.
Той ще се откаже, това знаете, няма някаква нова
информация.
Това
е, което вчера каза председателя в медиите. Друга информация няма.
Вие на този момчил Неков обадихте ли се? Че той пък се жали по медиите, че не му честитяли от БСП?
Аз лично не го познавам и нямам неговите контакти.
Вас, техническа грешка ли е или пък е верно много харесван? Искрен, непринуден, млад, това са му аргументите и народа го харесва, вашите хора, избирателите.
В никакъв случай не може да се говори за техническа грешка. По-скоро истината е, че сработи преференциалния вот. Не само в нашата листа, а и в листата на реформаторския блок.
Сработи. Си изберете момчил Неков за председател на партията.
Сработи. Това дали става за евродепутат и за председател на партията, са две съвсем различни.
Става ли за евродепутат?
Аз съм убеден, че всички хора от листата са достойни да бъдат евродепутати. Какво щяхме да правим, ако примерно бяхме вкарали 15 пак ли? Така щяхме да се отнасяме към господин Неков.
По-достоен от господин Станишев.
Това е ваша интерпретация. Това е ваша интерпретация. По-скоро не трябва да се търси някаква голяма драма в това. Любимец 15 и всякакви подобни. Защо никой пък, примерно, не се замисли за това, че в листата на ГЕРБ господин Дончев има 108 000 преференции? Това са най-големия брой преференции въобще във всички листи.
Никой не се замисля за това. Е оцелило кой харесва избирателите.
Има една друга теория, че през посредством преференциите се упражнявал контрол върху вота. Може би по този начин някой се опитвал да контролира дали точно правилната бюлетина е била пусната. Каза, може би.
Кога ще имате яснота в парламентарната група за бъдещето на правителството? Става дума, то очевидно ще остава.
Вчера доказахме нашето отношение към правителството, като гласувахме доверие.
Да, за промените говоря. Кога ще имате?
Предполагам, че всичко ще стане много ясно в следващата събота, когато ще има заседание на Националния съвет, в което ръководството ще представи своя анализ, ще направим съответната дискусия и продължаваме напред. Нищо страшно не се е случило. Нещо повече. Нашите резултати не се различават изключително много от резултатите на предишни евроизбори, които са спореждали в България. Аз съм убеден,
че ще интерпретира, даже вие си постигнахте това, което и на предните избори като брой гласове, практика означава, че не ви е навредило правителството. Може и така да се каже.
Може и така да се каже, но на практика ние не можем да направим този анализ, защото винаги, когато имало евроизбори, те са третите, ние сме били във властта. И трите пъти изкарваме подобен резултат, така че не може да се каже дали участието във властта е ниския резултат, причината, или незаинтересоваността на нашите избиратели към европейските избори.
Явор
в крайна сметка всичко продължава напред.
Явор Куюмджиев, БСП в седмицата.